Λάκης Λεωνίδας εδώ.
Γεια σας, χάρη σας. Τι κάνετε?
Καλά, καλά. Καλά, Λεωνίδα μου. Εσύ πώς είσαι?
Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Είμαι καλά. Προπονούμε για ανυπομονώ να δω το μάτς το βράδυ.
Ωραία, ωραία, ωραία. Να σου πω, πριν πάμε στα μπασκετικά και σε αυτά, από βιβλία πώς πάμε, γιατί ξέρω ότι τι γίνεται με σένα. Διαβάζουμε τίποτα ενδιαφέρον, έχουμε τίποτα να προτείνουμε?
Α, ναι. Έχω κατά καιρούς, ναι. Κοίτα, εμένα μου αρέσουν πολύ τα ιστορικά βιβλία, να είμαι ειλικρινής.
Για πες.
Εντάξει, δεν ξέρω σήμερα σε τι στήλη θέλετε να αναφερθώ ακριβώς συγκεκριμένα, αλλά μου αρέσει πολύ για την αρχαία Αθήνα και την αρχαία Σπάρτη. Ειδικά για την αρχαία Σπάρτη μου αρέσουν πάρα πολύ οι πύλες της φωτιάς, ένα πολύ ωραίο βιβλίο.
Κάτσε να σημειώνω κιόλας.
Οι πύλες της φωτιάς το πρότεινα, ναι, ανεπιφύλακτα. Και ρίζες και θεμέλια του ελληνικού κράτους της Μαρίας Ευθυμίου.
Μάλιστα. Εγώ είμαι λίγο πιο καζαντζακικός, να σου πω την αλήθεια. Δηλαδή έχω μια δυναμία και λόγω καταγωγής, αλλά εντάξει, για να είσαι καζαντζακικός δεν είναι απαραίτητο να είσαι κριτικός. Μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος έχει στιγματίσει παγκόσμια με τα βιβλία του και με την εικόνα που έχει και με τη ματιά του, μάλλον, σε πάρα πολλά θέματα και σε πάρα πολλούς τομείς. Δεν ξέρω αν είσαι εικόνα.
Ναι, καλά, εννοείται, φυσικά.
Καλά, θα το κάνουμε σε μια νυχτερινή εκπομπή αυτό, να είμαστε πιο χαλαροί, να ακούμε μουσικούλα και να συζητάμε.
Με χαρά, γιατί είναι πολύ ενδιαφέρον και νομίζω ότι όλους τους ανθρώπους τους κάνει καλύτερο να ανοίγουν έτσι τους ορίζοντές τους και να βλέπουν και άλλα πράγματα πέρα από το μικρό κόσμο τους.
Συμφωνώ. Το μικρό κόσμο μας γενικότερα, γιατί το να ανοίγουμε τους ορίζοντές μας είναι, εγώ θα πω τη λέξη, θα πω είναι υποχρέωσή μας. Διότι το να ανοίγεις τον ορίζοντά σου σημαίνει ότι βγαίνεις έξω και συναναστρέφεσαι με τους ανθρώπους και έχεις διαφορετική ματιά και διαφορετική προσέγγιση. Κάτι που μας λείπει, Λεωνίδα, τα τελευταία χρόνια πολύ.
Συμφωνώ.
Λοιπόν, πάμε να δούμε τα μπασκετικά λίγο. Επανεκκινούν απόψε οι τελικοί, είναι ο τρίτος. Κάνω την ίδια ερώτηση γιατί δεν ξέρω και εγώ τι να πω. Έχεις κάτι που περιμένεις να δεις ή ό,τι και να δεις θα σου φανεί φυσιολογικό?
Εντάξει, σίγουρα είναι μια παράμετρος που δεν νομίζω την είχαν στο μυαλό του ούτε οι προπονητές ούτε οι παίχτες, ότι τα μάτσα διακοπούν και θα ξαναρχίσουν με όλη αυτή την ιστορία που έχει γίνει. Νομίζω ότι βάσει momentum, αυτό συμφέρει τον Ολυμπιακό, όπως και όλη αυτή η αναπούλα που έγινε, γιατί ο Ολυμπιακός είχε φτάσει, χωρίς ο Παναθηναϊκός να είναι στην καλύτερη του κατάσταση. Για μένα από τα play-off δεν ήταν στην καλύτερη του κατάσταση ο Παναθηναϊκός. Πέρασε την ΕΦΕΣ, γιατί θεωρώ ότι έχει περισσότερο ταλέντο και μεγαλύτερη δυναμική σαν σωματείο, αλλά δεν έδειξε το καλό του πρόσωπο, δεν επιβλήθηκε δηλαδή. Απ' την άλλη, ο Ολυμπιακός τον λήγησε, νομίζω, η πίεση που είχε στο Final Four και τον ημιτελικό με τη Μονακό αλλά και τον πρώτο τελικό στο ΆΚΑ, νομίζω ότι τα έχασε μόνος χωρίς να μπει στο γήπεδο. Οπότε νομίζω ότι τώρα όλη αυτή η βαβούρα έχει αποσυντονίσει λίγο το μυαλό από το μπασκετικό και ίσως του κάνει καλό για να διώξει την πίεση που είχε από πάνω του.
Ναι. Ναι, έτσι είναι. Στα πρώτα δύο μάτς τι διέκρινες? Ήταν σίγουρα ένα κομμάτι και των δύο ομάδων επηρεασμένο ψυχικά από το Final Four, πιθανότατα αυτό να μπορούμε να το θεωρήσουμε ως δεδομένο αγωνιστικά. Τι διέκρινες, πού θέλεις να σταθείς μετά από τις πρώτες δύο αναμετρήσεις?
Κοίταξε, πολλά για μένα θα εξαρτηθούν από την απόδοση που θα έχει ο Ναν και το κατά πόσο πολύ θα παίξει ο Σλούκας. Γιατί όσο ο Σλούκας είναι μέσα στο παρχείο, ο Παναθηναϊκός λειτουργεί ομαλά. Γιατί ξέρει να παίρνει σωστές αποφάσεις, ξέρει να κάνει καλύτερους συμπαίκτες του. Και δεν είναι τυχαίο ότι το comeback του Παναθηναϊκού στο ΣΕΦ έγινε χωρίς τον Άννα και με τον Σλούκα μέσα. Που φτιάχνηκαν οι παίκτες οι οποίοι περιμένουν την μπάλα, όπως ο Παπαπέτρου, όπως ο Μίτογλου. Παιδιά τα οποία δεν είναι on-ball παίκτες, αλλά τα οποία μέσα από τη λειτουργία σου μας μπορούν να γίνουν καλύτερα. Οπότε για μένα είναι πολύ σημαντικό, επειδή ο Ολυμπιακός έχει πολύ καλή άμυνα και προσαρμόζεται πάρα πολύ καλά στους on-ball παίκτες και στους παίκτες που τους αρέσει να παίζουν ένας εναντίον ενός. Νομίζω είναι πολύ σημαντική η προσέγγιση που θα έχει ο Νάν στο παιχνίδι, γιατί αν είναι εγωιστής, δεν θα μπορέσει ο Παναθηναϊκός να έχει σωστή λειτουργία και τότε το προβάδισμα θα το έχει ο Ολυμπιακός παρόλο που παίζει εκτός έδρας. Απ' την άλλη, αν ο Παναθηναϊκός, νομίζω, πασάρει την μπάλα σωστά και έχει σωστές επιλογές, έχει τον πρώτο λόγο.
Λεωνίδα, πόσο εύκολο είναι όταν ένας παίχτης αγωνίζεται με το ένστικτο? Και δεν αναφέρομαι μόνο στον Άννα, αναφέρομαι σε όλους τους παίχτες με αυτό το στυλ, και εννοώ ότι οι παίχτες που τους αρέσει κυρίως να σκοράρουν, έχουν αυτό το... λειτουργούν με το ένστικτο μέσα στο παρκέ. Και για να το πάρω από τον Αν, θα το πω με τον Τζέιμς. Ο Βασίλης Πανούλης εκεί προσπάθησε να του πάρει εισαγωγικά την μπάλα από τα χέρια ή να τον πείσει ότι πρέπει να την δίνουμε την μπάλα, διότι βοηθάει περισσότερο και στη λειτουργία της ομάδας, αλλά και προσωπικά τον συγκεκριμένο παίχτη. Πόσο εύκολο είναι να μπει στο μυαλό του παίχτη ο προπονητής και να τον βοηθήσει, γιατί ουσιαστικά νομίζω ότι είναι μια βοήθεια αυτό, είναι μια ακόμα επιλογή η πάσα, και να τον βοηθήσει στο να δημιουργεί περισσότερο στον αγωνιστικό χώρο μέσω της πάσας.
Κοίταξε, καταρχήν δεν είναι εύκολο και προφανώς παίζει σημαντικό ρόλο το ποιος προσπαθεί να σε πείσει για κάτι. Αλλά νομίζω ότι για να μην γίνεις προβλέψιμος και να κάνεις ένα βήμα παραπάνω, πρέπει να βγεις από το comfort zone σου. Δηλαδή, παίχτες σαν τον James, σαν τον Nance, σαν παίχτες οι οποίοι τέλος πάντων έχουν συνηθίσει να έχουν την μπάλα στα χέρια τους, προφανώς έχουν την τάση, την ροπή στο να εκτελούν. Στο να είναι λίγο πιο προσωποκεντρικό το παιχνίδι τους, αλλά επειδή μιλάμε για ένα ομαδικό παιχνίδι και μιλάμε επίσης για παίχτες δίπλα τους που είναι εθνοσμένης αξίας και που αντίστοιχα μπορεί να εκνευριστούν όταν βλέπουν ότι το παιχνίδι φεύγει από το, και δεν έχουν ρυθμό καθόλου ή δεν έχουν τις μπάλες που τους αναλογούν, νομίζω ότι είναι σημαντικό πολύ ο ηγέτης να καταλάβει ότι πρέπει να κάνει καλύτερο και τους άλλους. Αυτό προφανώς δεν σημαίνει ότι δεν θα έχει την μπάλα στη χέρια του και ότι δεν θα πάρει την τελική απόφαση, αλλά θα κάνει λίγο την άμυνα να φύγει από το, να μην είναι το επίκεντρο της άμυνας τέλος πάντων, και να μπορέσει λίγο να μοιραστεί το παιχνίδι έτσι ώστε να βρει και διαδρόμους. Νομίζω ότι πιο σημαντικό είναι δεν είναι το πόσο, αλλά το πώς. Δηλαδή, οι πόσες προσπάθειες που θα πάρεις, τι ποσοστό έχουν. Όχι απλά να παίρνεις πολλές προσπάθειες με ό,τι αυτό συνεπάγεται και να μην σε νοιάζει το ποσοστό. Οπότε, μία απόφαση, δηλαδή μία πάσα μπροστά που θα κάνει ο Ναν, που μπορεί να μην μετρήσει assist, γιατί μπορεί να χρειαστεί να κάνει ένα άλλο drive, η δημιουργία για αυτούς που βλέπουν λίγο πιο βαθιά το παιχνίδι, την έχει κάνει ο Ναν. Ή ο κάθε Ναν, τέλος πάντων, σε αυτή τη θέση. Ο Ολυμπιακός είναι λίγο διαφορετική ομάδα, γιατί δεν ούτως ή άλλως δεν έχει τέτοιο παίχτη. Ακόμα και ο Φουρνιέ είναι παίχτης ο οποίος σε λίγες τρίπλες αποφασίζει, και πιο πολύ στις περισσότερες φορές δέχεται την μπάλα. Και είναι μια ομάδα με τη φιλοσοφία του προπονητή του που θέλει το γύρισμα της μπάλας και να χτυπήσει το close-out. Το οποίο προφανώς είναι πετυχημένη συνταγή, αλλά είναι διαφορετικό στυλ. Δεν είναι το ένα σωστό και το άλλο λάθος. Λέμε απλά τα καλά και τα κακά του κάθε παιχνιδιού.
Ναι, θα τα κρατήσω.